Καλημέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε έστω σε στενό κύκλο κάτω από καύσωνα και αντίξωες συνθήκες. Φαίνεται το κίνημα δεν είναι παντός καιρού. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχει μία σημασία να μάθουμε να αφουγκραζόμαστε ο ένας τον άλλο και να συστοχαζόμαστε. Να μάθουμε τα χνότα ο ένας του άλλου, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά της κρίσης που έρχεται στην επιφάνεια είναι η ακραία εξατομίκευση, οι ακραίες εγωκεντρικές ιδιοτέλειες που δεν μας αφήνουν καν να επικοινωνούμε πλέον. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όσο σφίγγει η κρίση, τόσο πιο μεγάλες είναι αυτές οι δυσκολίες. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε αντισώματα και να κάνουμε αντίρροπες κινήσεις για να το ανατρέψουμε αυτό και να φτιάξουμε πραγματικές συλλογικότητες. Πραγματικές συλλογικότητες με προοπτική. Θέλω να αναφερθώ επιγραμματικά σε μερικά πράγματα, πιο πολύ για να τροφοδοτήσω τη συζήτηση που ήδη έχει ξεκινήσει με τους τρεις πολλαλήσαντες συναγωνιστές συντρόφους και τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες τους. Χοντρικά θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα αντικειμενικά φαινόμενα της κοινωνίας μας. Έχουν αναφερθεί και οι προλαλήσαντες. Αντικειμενικά φαινόμενα λοιπόν. Τι αντίκτυπο έχουν αυτά τα αντικειμενικά φαινόμενα σε διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού, του λαού μας. Και τι δυνατότητες υπάρχουν ανατροπής αυτών των φαινομένων, κρισιακών φαινομένων, που έχουν όλο και πιο καταστροφικές επιπτώσεις. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να το πούμε αλλιώς, χρησιμοποιώντας τον τίτλο ενός μεγάλου διανοητή και επαναστάτη των αρχών του 20ου αιώνα, η επαπειλούμενη καταστροφή και πώς να την καταπολεμήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα των ημερών μας. Έχουν αναφερθεί ορισμένα πράγματα για την κρίση. Δεν θέλω να σας κουράσω. Πολύ επιγραμματικά και συμπληρωματικά στα όσα είπαν τα εύστοχα που είπαν οι προλαλήσαντες, η κρίση αυτή είναι μια μοναδική κρίση. Δεν έχει προηγούμενο. Η μόνη κρίση με την οποία εν μέρη θα μπορούσε να συγκριθεί είναι αυτή του 1929-33 του 20ου αιώνα. Και πάλι εν μέρη μπορεί να συγκριθεί, γιατί είναι άλλο στάδιο του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, άλλο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας εκείνο, άλλο στάδιο αυτό που ζούμε σήμερα. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Έχει αλλάξει ριζικά η δομή, κρατώντας ουσιώδη στοιχεία, έχει αλλάξει ριζικά η δομή αυτού του συστήματος, η δομή των κυρίαρχων σχέσεων παραγωγής. Καταρχήν, το υποκείμενο της οικονομικής δραστηριότητας είναι μεν μία μορφή μονοπωλίων, όπως ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα ή στο Μεσοπόλεμο, αλλά το μονοπόλιο το σύγχρονο έχει προσλάβει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από πλευράς τεχνολογικής, από πλευράς οργάνωσης της παραγωγής, από πλευράς πλανητικής δικτύωσης της παραγωγής, από πλευράς κλίμακας διαστάσεων και από πλευράς δομής ως προς το πλέγμα των σχέσεων παραγωγής. Δηλαδή, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα και στον Μεσοπόλεμο ήταν βασικό χαρακτηριστικό η κατατόπους οργάνωση της παραγωγής, παραγωγικών διαδικασιών, και η διεθνοποίηση τότε είχε να κάνει με τη μετάβαση από την ανταλλαγή εμπορευμάτων στις εξαγωγές κεφαλαίων ως βασική μορφή παγκόσμιας διάστασης των σχέσεων παραγωγής, τώρα δεν έχουμε απλώς εξαγωγές κεφαλαίων, αλλά έχουμε την τεχνολογική βάση μιας παγκόσμιας κλίμακας δικτύωσης της παραγωγής. Και την έχουμε αυτή τη βάση σε επίπεδο ενεργειακό και σε επίπεδο διοικητικό, σε επίπεδο ροών πληροφορίας και πάει λέγοντας. Διαδικτύωση δηλαδή της παγκόσμιας παραγωγής. Είναι πρωτοφανές αυτό το φαινόμενο. Επιπλέον, επικεφαλής από τη σκοπιά της πιο επιθετικής άσκησης αυτής της οικονομικής πρακτικής και της αντίστοιχης πολιτικής, είναι το πλέον επιθετικό κεφάλαιο της εποχής μας που είναι το χρηματοπιστωτικό. Δηλαδή, η χρηματιστική ολιγαρχία που ήταν χαρακτηριστικό και των αρχών του 20ου αιώνα και του Μεσοπολέμου έχει προσλάβει άλλα χαρακτηριστικά στις μέρες μας. Έχει προμετωπίδα, είχε αιχμή του δόρατος το χρηματοπιστωτικό, θεσμικό και εξωθεσμικό μέρος του κεφαλαίου. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Το τονίζω θεσμικό και εξωθεσμικό. Έτσι. Διότι δεν είναι όλα θεσμικά όπως κινείται το κεφάλαιο σήμερα. Παραδείγματος χάρη, έχοντας τις υποδομές μιας παγκόσμιας δικτύωσης της παραγωγής και έχοντας καταστήσει την παγκόσμια παραγωγή και τον καταμερισμό της εργασίας τεχνολογική αναγκαιότητα πλέον, όχι απλώς εξαγωγών κεφαλαίου ή εμπορευμάτων όπως ήταν πριν, δεν έχει τα αντίστοιχα πολιτικά, κρατικά, πολιτιακά μορφώματα. Ή μάλλον τα έχει με την πλέον ληστρική και αποτρόπαιη μορφή τους. Με τη μορφή μερικών εξωθεσμικών οργάνων, τα ακούτε. Όσα, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Περιφερειακές Ολοκληρώσεις, ΝΑΦΤΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη, ΑΣΕΑΝ, τα ακούτε. G8, G7, πώς το λένε, G20. Πες μου λοιπόν με κάποια όργανα τέτοια εξωθεσμικά, τα οποία, θεσμικά και εξωθεσμικά, είναι κάτι στο ενδιάμεσο, τα οποία επιχειρούν αυτό που κοινικά οι πιο βλάκες, για να κοιτάμε και τη χώρα μας, εκπρόσωποι του κεφαλαίου, το αποκαλούν απροκάλυπτα παγκόσμια διακυβέρνηση. Τους χρειάζεται μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Δεν τους προκύπτει παγκόσμια διακυβέρνηση, τους χρειάζεται ένας παγκόσμιος πόλεμος. Δεν προκύπτει ο παγκόσμιος πόλεμος άμεσα με τη μορφή της μεγάλης κλίμακας σύραξης τεράστιων δυνάμεων και στρατοπέδων. Έρχεται και αυτό. Έχουμε το προήμιο. Έχουμε περιφερειακές ελεγχόμενες σειράξεις, τις έχουμε δει. Ξεκινήσανε από το Ιράκ, πήγανε στα Βαλκάνια με τη Ιουγκοσλαβία, συνεχίσανε στον Κάφκασο στην τέλη Σοβιετική Ένωση, ξανασυνεχίσανε στο Ιράκ, Σομαλία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία σήμερα, Ιράν αύριο, η ενδοχώρα της Ευρασίας στο μαλακό υπογάστριο των εκολαπτώμενων άλλων πόλων, και θα αναφερθώ λίγο σε αυτό, και πάει λέγοντας. Έχουμε δηλαδή μια πρωτοφανή κατάσταση στα πλαίσια της οποίας αυτά που μας απειλούν δεν τα συλλαμβάνουμε ακόμα. Δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε. Δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο. Εάν οι δυνάμεις που έχουν συσσωρευτεί σήμερα, οι νέοι πόλοι που αναδεικνύονται και μέσω της κρίσης αναδεικνύονται όλο και πιο ανάγλυφα, όλα τα προβλήματα αυτού του συστήματος, τα δομικά προβλήματα του συστήματος, αλλά και νέοι πόλοι οι οποίοι μπαίνουν με δυναμισμό στο παγκόσμιο παιχνίδι. Δεν κάνονται με σταυρωμένα χέρια. Αυτή είναι η πόλη. Έτσι. Οι καταστροφικές επιπτώσεις, ειρηνικές με τη μορφή των περιφερειακών, τοπικών, εθνικής κλίμακας κλπ. Κοινωνικών πολέμων εναντίον των εργαζομένων, μισθωτών, συνταξιούχων κλπ. Εναντίον των λαών. Αλλά και του θερμού επικείμενου μεγάλης κλίμακας πολέμου είναι αδιανόητες, είναι ασύλληπτες. Αναφέρθηκε και ο Τάσος προηγουμένως σε αυτό. Πρέπει να αρχίσουμε να το βάζουμε στο μυαλό μας για να αντιληφθούμε τι έρχεται. Έτσι. Η επαπειλούμενη λοιπόν καταστροφή είναι μοναδική. Ποτέ το σύστημα, μα ποτέ το σύστημα δεν είχε βρεθεί σε τέτοιο αδιέξοδο. Όσο και φαίνεται περίεργο, ο διπολικός κόσμος του 20ου αιώνα με τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, όπως είπε ανάγλυφα και ο Τάσος, ανάγκαζε το σύστημα να παίρνει μέτρα. Γιατί ήταν εκεί η εναλλακτική πορεία. Όσα προβλήματα, αντιφάσεις και ό,τι και να έχει, ήταν εκεί. Ήταν το φόβητρο. Θα μας κάνουν κομμουνισμό, λέγανε. Άρα ας δώσουμε λίγα ψυχουλάκια. Ας δώσουμε ασφάλεια. Ας δώσουμε συνταξιοδότηση. Ας κάνουμε μια κρατική παρεμβατική ρύθμιση. Τώρα πάνε αυτά, ξεχάστε τα. Τώρα είναι ξεσαλωμένοι τελείως. Το φυσικό επακόλουθο λοιπόν του ξεσαλώματος του συστήματος, σε συνάρτηση με κάποιες αλλαγές που επήλθαν στην δομή του συστήματος με το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο να γίνει το πιο επιθετικό και με την ανάσα που πήρε ως προς την εκστατική του ανάπτυξη το σύστημα με την πτώση του πρώιμου σοσιαλισμού, έκαναν το σύστημα αχαλήνοτο. Η κρίση που ζούμε σήμερα είναι το αναγκαίο επακόλουθο της αχαλήνοτης μετάβασης αυτής που είχαμε στο σύστημα, της αχαλήνωτης υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου από αυτό το σύστημα. Δεν θα μας κουράσω με στοιχεία, υπάρχουν σε κείμενα δικά μου και άλλων μελετητών, θα τα δείτε. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το εξής. Η κρίση αυτή αποκαλύπτει στο έπακρο την προβληματική του αδύναμου κρίκου, του ασθενούς κρίκου. Η έννοια του ασθενούς κρίκου είχε λησμονηθεί επί μακρών από την ορολογία των ασχολούμενων με τα κοινωνικά φαινόμενα, είτε πολιτικά είτε θεωρητικά. Και όμως είναι μια κομβική έννοια. Μια πάρα πολύ σημαντική έννοια. Η έννοια του ασθενούς κρίκου είναι μια έννοια την οποία επεξεργάστηκαν κάποιοι διανοητές του 19ου αιώνα, προεξαρχόντων των Μάρξ και Έγγελς, και στη συνέχεια ο ηγέτης της Επανάστασης του 17, ο Λένιν. Η έννοια αυτή έχει να κάνει με δύο πτυχές της κρίσης. Καταρχήν, ο ασθενής κρίκος κατά κανόνα αποκαλύπτεται στις κρίσεις. Ασθενής κρίκος σημαίνει η χώρα εκείνη ή η ομάδα χωρών εκείνη, περιφέρεια, στην οποία οι παγκόσμιες, διεθνείς και οι εσωτερικές αντιφάσεις συμπυκνώνονται και εκδηλώνονται με μια τέτοια μορφή που καθιστά πολύ ευάλωτο το σύστημα. Έχουμε δηλαδή μια συμπύκνωση των εσωτερικών και εξωτερικών αντιφάσεων του συστήματος και εκδήλωσή τους σε μια ομάδα χωρών ή μια χώρα. Πρώτα, σε επικεφαλής μιας ομάδας χωρών. Έτσι. Μιλάμε για ένα χωροδικτύωμα παγκόσμιο το οποίο κλονίζεται κάπου. Το αδύναμο σημείο, το ασθενές σημείο, ο ασθενής κρίκος αυτού του χωροδικτύωματος ή της παγκόσμιας αλυσίδας είναι εκείνο το σημείο, είναι εκείνοι οι πληθυσμοί, εκείνοι οι λαοί που έχουν περισσότερες δυνατότητες να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Εκεί πονάει το σύστημα. Επίσης είναι κατά όχι περίεργο τρόπο εκείνοι οι λαοί, εκείνες οι χώρες στις οποίες χτυπάει το παγκόσμιο σύστημα οι κυρίαρχες, οι πιο επιθετικές του δυνάμεις για να απομυζήσουν στρατηγικά με προοπτική τα περισσότερα σε αυτή τη συγκυρία. Αυτό ακριβώς έχουμε με τη χώρα μας. Θα έχετε ξανακούσει για κρίση χρέους στην ιστορία. Οι παλιότεροι, και βλέπω μερικούς της ηλικίας μου και λίγο πιο μεγάλους, λίγους, χαίρομαι που υπάρχει νεολαία στην αίθουσα. Λοιπόν, θα θυμάστε παλιότερα ότι υπήρχαν ξανά κρίσεις χρέους. Κρίση χρέους είχαμε, ας πούμε, με το κίνημα των αδεσμεύτων, των λεγόμενων χωρών του Τρίτου Κόσμου. Μπήκε επικεφαλής τότε ο Κάστρο, ο ηγέτης της Κουβανέζικης Επανάστασης, και απαιτούσαν διαγραφή του χρέους. Αν πάρετε τα ποσά της υπερχρέωσης ως βασικού μηχανισμού αφέμαξης των λαών στο νέο αποικιακό σύστημα, το μεταπολεμικό του 20ου αιώνα, και τα συγκρίνετε με τα τωρινά ποσά της χώρας μας, θα καταλάβετε ότι εκείνα τα ποσά ήταν φευρά. Ήταν φευρά. Εδώ μιλάμε για μεγάλη μπάζα. Το χρέος είναι λοιπόν βασικός μηχανισμός αφέμαξης και ακριβώς λόγω της υφής, του χαρακτήρα, του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το σύστημα σήμερα, χτυπάει πλέον εκεί που μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη μπάζα. Δεν έπρεπε να χτυπάει αλλού, δεν έπρεπε να χτυπάει στο λεγόμενο τρίτο κόσμο. Δεν έπρεπε να χτυπάει στις νεοαπικιακές χώρες, ας πούμε, τις οποίες εκμεταλλεύεται ακόμα και από μυζάκια σήμερα. Αλλά χτυπάει τώρα και χώρες σαν τη δική μας. Γιατί, για τον και τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Το δημόσιο χρέος τι είναι? Με όρους πολιτικής οικονομίας, δεν με παίρνει να το αναλύσω, απλώς θα το αναφέρω. Με όρους πολιτικής οικονομίας, το δημόσιο χρέος είναι μπροστάτζα εκ προημίου, προείσπραξη με την εγγύηση του δημοσίου, υπεραξίας, η οποία δεν έχει παραχθεί, δεν έχει δουλευτεί ακόμα. Δηλαδή, του υδρότα και του αίματος μερικών γενιών του λαού, ο οποίος καταδικάζεται στις συνθήκες δανειακών συμβάσεων, μνημονίων κτλ. Σε συνθήκες χρέους. Αυτό το πράγμα είναι. Είναι προκαταβολή του υδρότα και του αίματος του λαού μας, των λαών μας. Αυτός είναι ο αδύναμος κρίκος, ο ασθενής κρίκος της εποχής μας. Ο ασθενής κρίκος όμως έχει και μια άλλη πτυχή, πιο άμεσα πολιτική. Και την ανέπτυξε με αρκετή μαεστρία ο Λένιν. Γιατί στις κρίσιμες φάσεις, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, στις κρίσιμες φάσεις τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και ουέ και αλίμονο σε εκείνες τις δυνάμεις πολιτικές, ιδεολογικές, κοινωνικές που μένουν κολλημένες στα στερεότυπα μορφών, δομών, νοοτροπιών, συμπεριφορών, τρόπων δράσης του παρελθόντος. σε αυτές τις κρίσιμες φάσεις απαιτείται μία μαεστρία, μία τέχνη και επιστήμη διάγνωσης της συγκυρίας, ούτως ώστε στην πολιτική συγκυρία, πολιτική, κοινωνική, οικονομική, να μπορέσεις να διαγνώσεις εκείνη τη δέσμη προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν κομβικά αιτήματα που αν τα αδράξει, αν τα κάνει κτήμα του ο λαός και συσπηρωθεί γύρω από αυτά, μπορεί να ξετινάξει όλο το σύστημα. Αν μιλήσουμε με όρους πιο μηχανικής, κάθε κατασκευή έχει ένα σημείο στο οποίο, το οποίο είναι επιδεκτικό στους περισσότερους κλονισμούς. Είναι το σημείο στο οποίο, ας πούμε, αυτοί που κάνουν στατικές μελέτες στο κτίριο βάζουν το πιο καλά συγκροτημένο οπλισμό. Έτσι. Ή όταν θέλουν να το ανατινάξουν ένα κτίριο, ξέρουν πού θα το ανατινάξουν. Να το σκεφτούμε με αντιστοιχεία με το κτίριο. Αν θέλεις να κλονίσεις ένα σύστημα, θα ψάξεις να δεις πού πονάει το κυρίαρχο σύστημα περισσότερο. Και μάλιστα θα δεις πού πονάει το κυρίαρχο σύστημα περισσότερο και πού πονάει ο λαός επειδή το κυρίαρχο σύστημα με αυτό τον απομυζά περισσότερο. Άρα, για να πιάσεις τον αδύναμο κρίκο της συγκυρίας και να συγκροτήσεις ένα κίνημα το οποίο θα ανατρέψει συσχετισμούς δυνάμεων άρδιν, ριζικά, θα πρέπει να συμπυκνώσεις την πολιτική σου παρέμβαση σε μια δέσμη προταγμάτων μέτρων, ετοιμάτων, εκεί που πονάει το κυρίαρχο σύστημα και εκεί που το κυρίαρχο σύστημα κάνει το λαό να πονάει με τις μορφές υπερεκμετάλλευσης. Εκεί που η αδυναμία του λαού που γίνεται το βασικό θύμα της εκμετάλλευσης μπορεί να αντιστραφεί, να μεταστραφεί σε δύναμη του λαού, σε δύναμη ανατροπής, σε δύναμη αντεπίθεσης σε αυτούς που τον απομυζούν και τον έχουν από κάτω. Αυτός είναι ο ασθενής κρίκος με τη δεύτερη έννοια. Με τον ασθενή κρίκο της πολιτικής συγκυρίας. Έτσι. Αυτό θέτει στο προσκήνιο και μια άλλη πλευρά. Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω?
Υπάρχει χρόνο, στο τελευταίο λεπτό έχει μιλήσει.
Ωραία. Θέτει στο προσκήνιο λοιπόν και μια άλλη πλευρά. Θέτει στο προσκήνιο μια άλλη έκφαση της κρίσης. Αναφέρθηκαν οι πολλαλήσεντες συναγωνιστές πολύ εύστοχα σε πλευρές της πολύμορφης κρίσης. Μία πλευρά της πολύμορφης κρίσης είναι και η κρίση ιδεολογικοπολιτικής και οργανωτικής εκπροσώπησης. Τι σημαίνει αυτό με απλά λογάκια? Σημαίνει το εξής. Αναπτύχθηκε το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα του καπιταλισμού. Καπιταλισμό έχουμε στη χώρα μας, κεφαλαιοκρατία είναι το σύστημά μας. Αναπτύχθηκε επί μερικές δεκαετίες ειρηνικά. Εκπληκτικά ειρηνικά. Είναι νομίζω σπάνια, μοναδική περίοδος στην οποία τόσο ειρηνικά αναπτύχθηκε αυτό το σύστημα. Αν εξαιρέσουμε την παρένθεση της Χούντας, η οποία δεν ήταν και τόσο εμπόλεμη στη χώρα μας, εξού και το νοθρό ας πούμε κίνημα αντίσταση στην αρχή, έχουμε μια σχετικά λίγο πολύ γραμμική πορεία αναπτυξιακή του συστήματος για μισό αιώνα περίπου. Μισό αιώνα και βάλε. Με ορατά αποτελέσματα. Μπούκωνε. Τάιζε. Έδειχνε το αντίπαλο δέος, έδινε κάτι και στο δικό του. Έτσι. Έγινε η διάταξη των δυνάμεων έτσι. Πώς να το κάνουμε? Η χώρα μας είναι μοναδική στην ιστορία. Μοναδική γιατί είναι η μόνη χώρα που είχε τόσο μεγάλο αντάρτικο κίνημα αντίστασης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μετεξελίχθηκε σε δύο ηττημένες επαναστάσεις. Αυτή του Δεκέμβρη 1944 και η επόμενη με το Δημοκρατικό Στρατό και τον Εμφύλιο. Λεγόμενο Εμφύλιο, πολιτικός πόλεμος ήταν. Δεν μ' αρέσει ο όρος Εμφύλιος γιατί παραπέμπει στη φιλία, ας πούμε. Είναι τελείως λάθος μετάφραση νομίζω. Κανονικά πρέπει να λέμε πολιτικός πόλεμος. Δηλαδή πόλεμος πολιτών και πόλεμος πολιτικών διακυβερμάτων, πολιτικο-οικονομικών κλπ. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε από αυτή τη δοκιμασία, μας τη φυλάγανε. Έτσι. Μας την πέσανε με διεθνή επέμβαση. Δεν ήταν ακριβώς Εμφύλιος ο πόλεμος. Δεν είχαμε πολιτικό πόλεμο στο εσωτερικό μας. Ήταν οι Άγγλοι με τον Αφρικιακό στρατό τους. Ήταν οι Αμερικάνοι στη συνέχεια. Μας τη φυλάνε. Είμαστε ο ελείπων κρίκος του πρώιμου σοσιαλισμού που δεν κατάφερε να γίνει κομμάτι του οργανικού. Και είμαστε η χώρα. Ένα στοιχείο μόνο θα αναφέρω. Γιατί μας φέρνουν σαν λαό. Γιατί είχε μέσα του τον αντάρτη αρκετά αυτός ο λαός. Από την επανάσταση του 1821, από το τι έκανε στην αντίσταση, από το τι έκανε στον Εμφύλιο. Βγήκε του Βούλγαρη αυτή η νερόβραστη ταινία, Ψυχή Βαθιά, τη θυμάστε. Και με αφορμή αυτή έγινε ολόκληρη συζήτηση, έτσι, μια απέσια ταινία κατά τη γνώμη μου. Το συζητάμε άλλη φορά. Έγιναν κάποιες δημοσκοπήσεις εξ αφορμής της ταινίας. Το 8 δεν βγήκε η ταινία. Το 2008 δεν βγήκε. Το 8 λοιπόν βγήκε η δημοσκόπηση στην οποία ο λαός με μεγάλο δείγμα έλεγε ότι το 25% θα ήταν με το Δημοκρατικό Στρατό στο βουνό το 8. Να σου πω. Ότι αν τώρα είχαμε αντίστοιχες συνθήκες θα είχε το όπλο και θα ήταν στο βουνό, στο γάμο και στο πίτσι. Το 25% του πληθυσμού. Δεν το συγχωρούν εύκολα αυτό. Έτσι, ο ασθενής κρίκος έχει και μια τέτοια πλευρά. Από την άλλη όμως έχουμε τα πολιτικά μορφώματα τα οποία παγίωσαν ορισμένες τακτικές. Ποια είναι τα πολιτικά μορφώματα? Είναι το ένα κόμμα των από πάνω, μη σας ξεγελάει η πολυμορφία, ένα κόμμα είναι. Ένα κόμμα με μερικές παραλλαγές. Μία πολιτική έχουν. Το παίζουν έτσι, το παίζουν αλλιώς, το ξαναπιασιδώνουν, κάνουν διασπάσεις, συμμαχίες, λικοσυμμαχίες, δεν θα ξαναμιλήσω με αυτόν, λένε, πάνε και ξαναγλύφονται μεταξύ τους και προσκυνούνται. Έτσι, τους είδατε. Ένα κόμμα είναι, η από πάνω. Το κόμμα των από πάνω είχε πολλές μορφές. Ερέθιλε, Ελεύθερη Ένωση Κέντρου, έκανε το παραλό το παιχνίδι αυτό το δεκαετία του 80 με το Πασόκ και τη λαϊλασία των συστημάτων της αριστεράς της ηττημένης. Είχαμε σοσιαλδημοκρατία όψιμη με αυριανικού τύπου και φασίζοντα στοιχεία μέσα της. Πολλά στοιχεία. Είναι αντιφατικό το φαινόμενο Πασόκ. Έτσι δεν είναι απλό. Θέλει συζήτηση. Τώρα μας βγαίνουν τα αυριανικά στοιχεία. Με άλλη ευκαιρία στη φόρα. Και η Χρυσή Αυγή νομίζω δεν είναι τόσο άσχετη από εκείνη την περίοδο. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη είχαμε τις συνιστώσεις της αριστεράς. Δύο λογάκια σχηματικά. Κάποιοι έλεγαν και λένε δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει αριστερά. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Από την αρχή, από τις απαρχές της πολιτικής εκπροσώπησης, με την κοινοβουλευτική έκφραση αυτής της εκπροσώπησης, από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, η χωροταξική διάταξη των αντιπροσώπων στην Εθνοσυνέλευση απηχούσε το τι συμφέροντα εκπροσωπεί ο καθένας. Όσο δηλαδή πιο δεξιά στη διάταξη, τόσο πιο υπέρ της συντήρησης ή και μεταστροφής σε πιο παρελθοντικές μορφές του καθεστώτος ήταν αυτοί οι εκπρόσωποι. Όσο πιο αριστερά, τόσο υπέρ της προόδου, της υπέρβασης, της επαναστατικής ανατροπής αυτού του καθεστώτος ήταν οι δυνάμεις. Ή με άλλα λόγια, όσο πιο δεξιά, τόσο πιο πολύ υπέρ των λίγων, των εκμεταλλευτών, των καταπιεστών. Όσο πιο αριστερά, τόσο πιο πολύ υπέρ των πολλών, των από κάτω, των ανθρώπων του μόχου, των ανθρώπων της δουλειάς, που υφίσταται την εκμετάλλευση. Για να πεις τελείωσε η υπόθεση αριστερά-δεξιά, θα πρέπει να έχεις εξαλείψει τις ταξικές αντιθέσεις. Έχει σταματήσει η ψαλίδα των ταξικών αντιθέσεων στην εποχή μας? Θα ήταν βλάκας τουλάχιστον αυτός που θα το έλεγε σήμερα επικός αφελής. Ή απατεώνας. Ή συνδυασμός αυτών των πραγμάτων. Έτσι. Αφού λοιπόν δεν έχουν απαλληφθεί τα κοινωνικά αίτια της ανάγκης πολιτικής έκφρασης αυτού του πράγματος, είναι τουλάχιστον βλακώδες ή επικίνδυνο να λες ότι έπαψε η αντίθεση δεξιάς αριστεράς. Έτσι. Η πιο ριζική αριστερή έκφραση που γνώρισε το κίνημα από τον 19ο αιώνα είναι εκείνη που χαράζει την προοπτική της ενοποίησης της ανθρωπότητας με την απάλληψη κάθε μορφής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, το κίνημα που είναι γνωστό ως κομμουνισμός. Οι συνεπέστερες δυνάμεις δηλαδή της αριστεράς είναι αυτές οι οποίες με τον συνεπέστερο τρόπο, προσέξτε, όχι διακηρύσουν, και θα το κρατήσω αυτό λίγο για παρακάτω, αλλά πραγματικά παλεύουν για την ενοποίηση της ανθρωπότητας. Μπαίνοντας μπροστά στα συμφέροντα των από κάτω, των καταπιεσμένων, αυτών που υφίσταται την εκμετάλλευση. Άρα αυτά τα παραμύθια περί τέλους δεξιάς και αριστεράς να τα ξεχάσουμε. Έχετε όμως ένα τέλος. Ποιο είναι το τέλος? Το τέλος των παγιωμένων μέσα από τη μακροχρόνια ειρηνική περίοδο μορφωμάτων της ιδεολογικοπολιτικής εκπροσώπησης της αριστεράς συμπεριλαμβανομένης. Τα μορφώματα, τα κόμματα, οι παρατάξεις, οι οργανώσεις που έχουμε γνωρίσει, τι είναι? Είναι στην ουσία κατάλοιπα, επιτρέψτε μου να το πω όσο και αν είχε δυσάρεστο, και εγώ πονάω γιατί από αυτούς τους χώρους έχω γεννηθεί και προήλθα, κατάλοιπα και συντρίμμια ηττημένων στρατιών αγώνων του παρελθόντος. Να το πούμε και να το καταλάβουμε. Ένδοξων, ηρωικών, τιμημένων, με εκατόμβες, με τρομακτικές θυσίες, εκπληκτικές. Έτσι, το μαρτυρολόγιο των αγωνιστών αυτών είναι ανίποτο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό το στίγμα δράσης και το περιεχόμενο δράσης που απέκτησαν κάποτε ή συσσωρευτικά με το, αυτό που μεταξελίχθηκαν, είναι και η εγγύηση για εσαΐ, για πάντα εγγυημένη, ας πούμε, αποτελεσματική δράση υπέρ των από κάτω. Γιατί στην πολιτική υπάρχουν περίεργα φαινόμενα. Υπάρχουν, ας πούμε, οργανωτικά μορφώματα τα οποία μπορεί να ενσωματωθούν πάρα πολύ καλά μέσα στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Υπάρχουν πολιτικά μορφώματα τα οποία μπορούν να λειτουργούν ως αυτοαναπαραγόμενοι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί με βασική επιδίωξη την περιχαράκωση του target group, θα λέγαμε στους εμπόρους marketing, της ομάδας στόχου, ας πούμε, του μεριδίου ψηφαλακίων των εκλογέων, των ψηφοφόρων. Έχουν να χάσουν να κερδίσουν. Το αν θα είσαι δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο κόμμα στην κρατική επιχορήγηση, ας πούμε, κοινοβουλευτικό, δεν είναι αμεληταίο για τον μηχανισμό σου. Άρα, κρατάτε μικρό καλά τι διακηρύσουν και τι πραγματικά κάνουν, τι πραγματικά πρακτικά πρεσβεύουν. Η κρίση πολιτικής εκπροσώπησης, συνεπώς, έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο λαός αυτή την κρίση ριζοσπαστικοποιείται, αλλά η ριζοσπαστικοποίησή του αυτή δεν βρίσκει άμεση πολιτική έκφραση. Γιατί δεν βρίσκει άμεση πολιτική έκφραση? Είναι αμφίδρομη η αναντιστοιχία. Η μένα από κάτω, γιατί ήταν μέχρι πρότινος στο κυρίαρχο ρεύμα της σιωπηράς πλειοψηφίας ή των καθεστωτικών δυνάμεων. Ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, Καμένο, τι ήταν αυτοί, Λάος κλπ. Και ξαφνικά βλέπουν ότι χάνεται τότε αυτά τα πόδια τους. Δεν μπορούν ούτε καν τις πελατειακές σχέσεις των εκμουλέσεων στις οποίες τους είχαν μάθει, ούτε καν αυτές μπορούν να χειριστούν. Τις αναξιοπρεπούς, γονιπετούς, ας πούμε, παράκλησης για προσωπικό βόλεμα της πάρτης του καθενός και της φαμίλιας του. Ούτε αυτό δεν μπορεί να παίξει πλέον στην κρίση. Έχουν χάσει τότε αυτά τα πόδια τους. Έτσι. Και ψάχνονται. Και έρχονται οι άλλοι και τους λένε: για να έρθεις σε μένα, εδώ είναι τα Ευαγγέλια μου, τα άρθρα πίστης μου, οι δικές μου ιερές αγελάδες που τις ξέρω έτσι, αυτό ξέρω, αυτό προτιμάω. Και αν δεν δεχτείς μέχρι κεραίας και την τελευταία ιερή αγελάδα που σου έχω βάλει, δεν είσαι μαζί μου, είσαι εχθρός μου, εχθρός του κινήματος. Η αναντιστοιχία πολιτικής εκπροσώπησης καθιστά επιτακτική την ανάγκη σήμερα. Τι πράγματος? Θα μας έλεγαν κάποιοι, ενός νέου κόμματος. Να το δούμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω, και δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα έρευνας της συγκυρίας, έρευνας της εποχής, ότι το να φτιάξει σήμερα ένα καινούριο επαναστατικό κόμμα, ας πούμε κομμουνιστικής αναφοράς, πρώτον, χωρίς να έχεις ένα μεγάλο ρήγμα θεωρητικό στην ικανότητα περιγραφής, εξήγησης και πρόβλεψης του τι μελιγενέστε, με τρόπο συγκεκριμένου σχεδιάσματος στρατηγικού πολιτικού λόγου, πιστικού με λεπτομέρειες αρκετές για το που πάμε, έτσι που να βγάλεις και το στίγμα της ήττας και της ντροπής της ήττας του 20ου αιώνα του υπαρκτού σοσιαλισμού, του πρώιμου σοσιαλισμού. Εάν δεν το κάνεις αυτό, το να ξαναφτιάξεις σήμερα τέτοιο κόμμα είναι καταδικασμένο σε μία από τα ίδια. Λένε κάποιοι να κάνουν τον κομμουνιστικό πόλο, τον αριστερό πόλο, τον αντικαπιταλιστικό πόλο, κόμμα, τώρα. Έτσι. Επιπλέον και για ένα βαθύτερο λόγο είναι προβληματικό αυτό. Διότι η ίδια η κοινωνική τάξη που θα εκπροσωπείται από ένα τέτοιο κόμμα είναι ακόμα μια τάξη εντογενάστε. Γιατί έχουμε τις τάξεις της παλιάς εργατικής τάξης μισθωτής εργασίας, των χειρονακτών της εκτελεστικής εργασίας, με πληθώρα μορφών μισθωτής εργασίας που δεν συνδέονται με εκτελεστικότητα χειροναξίας, αλλά περνάνε σε όλο και πιο δημιουργικά, επιστημονικά, διανοητικά πράγματα. Και αυτές τις τελευταίες στρατιές της μισθωτής εργασίας τις διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά το σύστημα. Τις παίζει πάρα πολύ καλά. Με τα μπλοκάκια, εσύ δεν είσαι μισθωτός, μπλοκάκι έχεις. Ανασφάλιστο δουλεύεις, παίρνεις λιγότερα από ό,τι παίρνει ο μισθωτός της παλιάς χειροναξίας, αλλά εσύ δεν είσαι μουτζούρης σαν αυτόν. Έτσι. Κανιβαλισμό στο εσωτερικό της εργατικής τάξης, να το πούμε όρους πιο μαρξιστικούς. Έτσι. Μέχρι να οριμάσει και από αυτή την άποψη το υποκείμενο, είναι άκερο και επικίνδυνο οποιοδήποτε από εμάς να βγει με τη σημαία εδώ και τώρα του κομμουνιστικού κόμματος πόλου, του αντικαπιταλιστικού, ξέρω εγώ τι είναι αυτό, που θα έχει τη νίκη στο τσεπάκι του. θα κάνει μία από τα ίδια, θα οδηγήσει σε περισσότερες ματαιώσεις, σε περισσότερες απογοητεύσεις. Άρα είμαστε καταδικασμένοι εκ των πραγμάτων να δούμε μεταβατικά σχήματα. Έτσι, εγώ προσωπικά, θα έχετε δει τα κείμενά μου, είμαι κομμουνιστής. Δεν το κρύβω. Έχω φύγει για κομμουνιστικούς λόγους από κάθε κομμουνιστικό μορφώμα. Αυτό είναι μια δεύτερη πλευρά. Έτσι. Δεν κρύβω ότι θέλω την ενοποίηση της ανθρωπότητας. Αυτή τη στιγμή όμως ο λαός μου απειλείται δημογραφικά, βιολογικά. Όταν είμαι δάσκαλος και μπαίνω στο αμφιθέατρο και κοιτάζω τα νεανικά μάτια, τι θα τους πω, ότι η προοπτική σας είναι να πεινάσετε, να πάτε στο 52% με τα επίσημα στοιχεία ανεργίας των νέων, να φύγετε μετανάστες, να ζήσετε εσείς τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, χειρότερα από εμάς και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα ακόμα χειρότερα από εσάς. Τέτοια προοπτική. Και θα κάθομαι εγώ και θα περιμένω στη γωνία την καθαρότητα του πόλου και την καθαρότητα των σχημάτων, των προταγμάτων μέχρι κεραίας και των ιερών μου αγελάδων για να συμπαραταθώ με αυτό που τώρα καίγεται για το αν θα επιβιώσει αυτός και τα παιδιά του. Θα ήμουν κανάγιας αντί για κομμουνιστής επαναστάτης, αυτό μόνο σας λέω. Εάν κόφευα, θα ήμουν ένας αποστάτης και προδότης του λαού μου και του κινήματος. Εάν κόφευα και εθελοτυφλούσα σε αυτό τον πόνο του λαού μου σήμερα και των λαών σαν τον δικό μας. Θεωρώ λοιπόν καθήκον μου, σας το λέω ειλικρινά, δεν είμαι κρυψινούς, δεν είμαι κανένας που έχω κρυφή ατζέντα, ας πούμε, και θέλω να κάνω δημαγωγία. Θεωρώ καθήκον μου λοιπόν να βρω τον κοινό τόπο στον ασθενή κρίκο και με τις δύο έννοιες, στα προτάγματα εκείνα ζωτικής σημασίας με τη δεύτερη έννοια που σας είπα, και να συγκροτήσουμε ένα ευρύ, μαζικό, κοινωνικό, λαϊκό και πολιτικό μέτωπο. Γιατί έχουμε πόλεμο, με μέτωπο θα αλλάξουμε τους ισχυρισμούς δυνάμεων και θα ανατρέψουμε το μέτωπο το μαύρο των από πάνω. Δεν υπάρχει άλλη λύση σήμερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να προτάσουμε ο καθένας τις ιδιαιτερότητες, αγγυλώσεις του, τον αυτοαναφορικό ξύλινο λόγο που έχει μάθει ο καθένας δεκαετίες ολόκληρες και να θεωρούμε τους άλλους μοιάσματα ή ανάξιους, ανώριμους. Δασκαλίστηκαν να τους λέμε πόσο κακή είναι η ψήφος τους και η στάση τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σήμερα. Οφείλουμε να δώσουμε διέξοδο, το είπαν και οι προλαλήσαντες συναγωνιστές, να δώσουμε μια διέξοδο στα προτάγματα του ασθενού κρίκου. Με δεχμή του δόρατος την άρνηση δανειακών συμβάσεων, μνημονίων και αποικιοποίησης της χώρας εξόντως δημογραφικούς του λαού τώρα. Μόνο το πλέγμα τη δέσμη αυτών μέτρων μη σας κουράζω. Έτσι. Είμαστε καταδικασμένοι να το κάνουμε αυτό. Καταδικασμένοι με ποια έννοια. Ή θα κάνουμε αυτό έχοντας πιθανότητες, βάσιμες πιθανότητες, να ανατρέψουμε αυτή την τάξη πραγμάτων, ή θα μας φάνε στην κυριολεξία οι άλλοι. Και το θα μας φάνε στην κυριολεξία οι άλλοι, το υπενήθηκαν πολλά λύσεις από τις συναγωνιστές. Τι είναι, η Χρυσή Αυγή, θα διαφωνήσω λίγο μαζί τους. Η Χρυσή Αυγή είναι το πρελούδιο, το προήμιο. Αυτό που έρχεται στο μεγάλο πόλεμο, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ο εκφασισμός του συνόλου του αστικού του κυρίαρχου συστήματος, του καθεστώτος. Δηλαδή ο φασισμός του άξονα, του χρηματοπιστωτικού, των από πάνω, της Τρόικα κτλ. Να ενωθεί με όρους κινήματος με τον φασισμό των από κάτω και να έχουμε εκφασισμό όλου του συστήματος. Αυτό θα είναι το χειρότερο. Αυτή είναι η επιλογή μας. Ή θα το κάνουμε λοιπόν αυτό, ή θα περάσουμε στο άλλο. Και να το θέσω και διαφορετικά. Υποκειμενική ευθύνη έγκυται σε τι. Ξαναδιάβαζα τι έγινε με τις προηγούμενες επαναστάσεις και τους αντικειμενικούς όρους και τις υποκειμενικές ευθύνες. Η υποκειμενική ευθύνη έγκυται στο εξής. Αυτοί που μπορούσαν και ήξεραν και θα μπορούσαν να ετοιμάσουν το λαό για αυτά που έρχονται και να το συγκροτήσουν, να βοηθήσουν το λαό να συγκροτηθεί με το βέλτιστο τρόπο με τοπικά για να ανατρέψει σε σχετισμούς δυνάμεων με όρους πολιτικής ηγεμονίας στο σύστημα. Και δεν το κάνουν και δεν το έκαναν, εκ των πραγμάτων λειτουργούν προς όφελος των από πάνω. Προς όφελος του καθεστώτος, προς όφελος της διαιώνησης, της αποικιοποίησης, της εξόντωσης, αν θέλετε, του λαού μας. Είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι. Δεν με ενδιαφέρει αν το κάνει τίμια ο άλλος και είναι απλός βλάκας και το κάνει. Αυτό που μετράει στην πολιτική είναι ο σχετισμός δυνάμεων και το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, οφείλουμε, ολοκληρώνω, να ξαναδούμε τους όρους συγκρότησης του μετόπου. Εκ των πραγμάτων, το μέτωπο αυτό, αυτά τα προτάγματα που λέμε με τον ασθενή κρίκο, είναι προτάγματα ριζοσπαστικά, επαναστατικά. Μπορεί να φάνταζαν και ενσιανά, ας πούμε, τη δεκαετία του 30 ή του 40, άρα υλοποιήσιμα, σε ένα New Deal, ας πούμε, από μια αστική κυβέρνηση. Αλλά στο σημερινό στάδιο του καπιταλισμού δεν εφαρμόζονται αυτά. Όχι γιατί δεν θέλει. Ξέρετε, δεν είναι ο νεοφιλελευθερισμός μια λάθος ιδεολογία που ακολουθείτε. Είναι η μόνη στρατηγική που έχει στο στάδιο αυτού το σύστημα να ακολουθήσει, ο νεοφιλελευθερισμός. Έτσι. Συνεπώς, οφείλουμε να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτωπο δεν πρέπει να έχει την προμετωπίδα του το ότι είναι αριστερό, παναριστερό, κομμουνιστικό ή ξέρω εγώ τι άλλο. Επίσης, ένα πράγμα να ξεκαθαρίσουμε. Ένα μέτωπο το οποίο σιγά σιγά, ρητά ή υπόρρητα, οριοθετείται μετεπιμελίας αντιαριστερά και αντικομμουνιστικά, νομοτελέωσε αυτή τη συγκυρία, θα έχει τις τύχες του μετόπου που το ξέρουμε με τη μορφή του μετόπου του Φράγκο, του μετόπου του Μουσολίνη, του μετόπου του Χίτλερ της εποχής μας. Όχι πέρα από προθέσεις. Έτσι. Όταν θέτει τέτοια προτάγματα εκ των πραγμάτων, θα οδηγηθεί εκεί. Είναι η πόλωση τέτοια που το οδηγεί εκεί. Δεν είναι οι προθέσεις των ανθρώπων. Έτσι. Συνεπώς, αντικομμουνιστικό, αντιαριστερό μέτωπο δεν μας χρειάζεται. Όπως δεν μας χρειάζεται ένα μέτωπο που θα βοά περί της επαναστατικότητας του αντικαπιταλισμού και της αριστεροφροσύνης του. Έτσι. Το τι θα είναι το περιεχόμενο, το είπε και ο Δημήτρης στην ομιλία του. Το περιεχόμενο θα καθορίσει το τι θα είναι το μέτωπο και ποιος είναι ο χαρακτήρας. Όχι το τι διακινήσουμε και τις σημαίες, τις παγκέρες κουνάμε μπροστά στον κόσμο. Έτσι. Επιπλέον πρέπει να δούμε τέτοιες μορφές. Μορφές, επιτρέψτε μου να πω, ευπροσιγορίας, ειλικρινούς ευελιξίας, ανοίγματος, που να πείθουν και τον τελευταίο άνθρωπο που τώρα ριζοσπαστικοποιείται να ενταχθεί εδώ, αλλά επιπλέον να μην βάζουμε απέναντι και τους ανθρώπους οι οποίοι στον ένα ή στον άλλο βαθμό έχουν συνδέσει την ιστορία, τη ζωή τους, τις τύχες τους με μορφώματα πολιτικά τα οποία εφίστανται ήδη ή είναι εθνίσκοντα. Δηλαδή, αν πας και χτυπάς καμπανάκια εξαρτημένα τα ανακλαστικά τον γκάλο του καθενός και του λες, ας πούμε, κοίτα τι πουλημένη είναι η ηγεσία σου κλπ. Και τον βάζεις στη γωνία κατά μέτωπο, τι μέτωπο να κάνεις. Στόχος μας λοιπόν δεν είναι να αντιστρατευτούμε το λαό που είναι στα διάφορα αριστερά μορφώματα σήμερα ή στα όποια μορφώματα. Στόχος μας είναι να προσετεριστούμε ακριβώς αυτόν τον κόσμο. Να είναι η δική του υπόθεση, κτήμα του αυτό το μέτωπο. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Θέλει λοιπόν προσπάθεια, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ πιο δύσκολη από ποτέ η κατάσταση. Αλλά ταυτοχρόνως περικλείει και μοναδικές δυνατότητες περισσότερες από ποτέ αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ αντιφατική. Αυτός είναι ακριβώς ο ασθενής κρίκος. Λοιπόν, στο χέρι μας είναι, θα τον αδράξουμε τον ασθενή κρίκο. Θα φτιάξουμε ένα τέτοιο μέτωπο που θα δώσει ζωή στο λαό μας. Ή θα οδηγήσουμε με την αδράνεια ή με τις άκερες και αναντίστοιχες των περιστάσεων ενέργειές μας σε εξόντωση του λαού. Αυτό είναι το διακύβευμα. Μπορεί και να νικηθούμε. Πάμε σε πόλεμο. Μέτωπο κάνουμε για να πολεμήσουμε. Μπορεί και να νικηθούμε. Αλλά πιστέψτε με, πρώτον, να κανονίσουμε τους όρους έτσι που να μην νικηθούμε. Θεωρητικά, πρακτικά, οργανωτικά, να φτιάξουμε σχετισμούς που να μην νικηθούμε. Πρώτον. Και δεύτερον, ακόμα διάολε και αν νικηθούμε, από πού και ως πού το επιχείρημα της ενδεχόμενης ήττας είναι επιχείρημα κατά του αγώνα αυτού. Δηλαδή, ας πέσουμε μαχόμενοι, να το θέσω διαφορετικά. Τουλάχιστον οι επόμενοι αγώνες θα έχουν διδάγματα να αντλήσουν. Και να μην κάνουν τις ίδιες γκάφες που κάνουμε εμείς ενδεχομένως σήμερα. Και αυτό θα είναι νίκη. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι νίκη αξιοπρέπειας. Σε αντιδιαστολή με την αναξιοπρέπεια και τον αφανισμό που μας καταδικάζει το σύστημα. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ.